Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Sa natanggap na pressure mula oposisyon at mga sariling backbencher ng koalisyon, napilitan ng pamahalang federal na ipagpaliban ang pagtaguyod ng kontrobersyal na extradition treaty sa China. Kwestiyon ng mga miyembro ng parlamento at ilang mga senador mula Cory Bernardi hanggang Partido Greens kung tama nga bang ipadala ang mga diumanoy kriminal na humarap sa korte sa China kung saan itinangi ang record nito sa karapatang pantao. Sinabi ng ministro para ugnayang palabas Julie Bishop na sa ngayon isasangtabi ng pamahalaan ng panukala, ngunit nagbabalak siyang magsagawa ng karagdagang pakipag-usap sa sugo ng China sa darating na mga araw. Ang detalye sa ulat ni James Elton Pim na isinalaysay sa wikang Filipino. Ilang araw matapos ang pagbisita ng Premier ng China, Li Keqiang, sa Australia, sa Canberra, isang malaking kasunduan sa pagitan ng dalawang bansay na isang tabi. Nakatakdang tutulan ng Senado ang panukala na siyang magpapatibay sa kasunduang extradition nilagdaan may ilang taon nang nakalipas. Itinulak ng ministro para ugnayang panlabas ang kasunduan kahapon ng umaga Martes. Sinabing makakatulong itong maiwasang maging taguan o tinatag na safe haven ng mga kriminal ang Australia.
It's very much in our national interest for us to have an extradition treaty with China because we want to ensure that we can continue to have a very close relationship with them on cooperation in counterterrorism, in consular matters, and our relationship more broadly.
Ngunit di sumang-ayon ang lahat, nagbigay ng indikasyon ng Partido Labor, Greens at malaking bilang ng Senate crossbench na kanilang tututulan ang pagpapatibay sa kasunduan. Ilang oras matapos binitawan ang naunang pahayag, umatras si Ministro Bishop at pamahalaan.
This morning, the Australian government decided not to proceed with the ratification of the extradition treaty with China at this time.
Sinabi ng ministro para ugnayang panlabas Bishop na ang desisyon ay naabot matapos tumawag ang leader ng opposition Bill Shorten sa punong ministro Malcolm Turnbull at kinumpirma na hindi susuportahan ng Partido Labor ang kasunduan. Ngunit mayroon ding mga bumatikos mula Partido Koalisyon. Ang mambabatas mula Tasmania Senator Eric Abetz ay isa sa mga grupo ng mga liberal backbencher na nakipag-usap kay ministro Bishop noong Lunes ng gabi upang talakayin ang kanilang mga pagkabahala sa usapin.
I understand that in China, the life of a defense lawyer is pretty poor because I think about 99.something% of cases people are actually convicted. I don't think that that is because of the strength and expertise of the prosecutors. I think it's more that the cases and the judicial system may be stacked in a particular direction. So there are fundamental human rights issues here that are of concern, and I express quite a few of those to the foreign minister and we had a good discussion.
Sa ngayon, isinangtabi ang panukala. Ngunit ayon sa ministro para ugnayang panlabas Julie Bishop, nananatili itong polisa ng pamahalaan. Sa ilalim ng kasunduan, mabibigyan ng China ng pahintulot na magsagawa ng opisyal na kahilingan para sa diumanoy mga kriminal na naninirahan sa Australia na ma-extradite upang humarap sa pagdinig sa korte sa China. At gayon din para sa Australia. Ayon sa pamahalaan, sa kasunduan, mayroong mga pamantayan na sisiguro sa kaligtasan at maiwasan ang pang-aabuso sa karapatang pantao. Ang Justice Minister ay magkakaroon ng kapangyarihan na maiwasan ang mga extradition kung mayroong mga pagkabahala na ang akusado ay mahaharap sa sintensya o hatol na kamatayan o di makataong pagtrato. Ngunit ayon sa mambabatas mula Partido Green Senator Nick McKim, di siya kumbinsido sa mga naganap na pagsiguro.
They're basically unenforceable provisions, and China, you'd have to say, has got a reputation of simply doing as it pleases once people are within its jurisdiction. So we've seen that time after time from the Chinese government, and we don't believe that the safeguards such as they are in the treaty are going to actually be deliverable and enforceable on the ground.
Magsasagawa si Julie Bishop ng karagdagang pakipag-usap sa sugo ng China at nais itong ipagpatuloy ang pakipagnegosasyon sa oposisyon. Nanawagan naman ang Partido Labor para sa malawakang pagsusuri ng extradition system o bago ito sumang-ayon na ipagtibay ang anumang mga panibagong kasunduan. Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.